con sagale americati sagalina america sagantan afan oromo kuno jalkabera ne da wato ta fi dage fatota sagale America ba gana gata tane sagale na America saganta na fana romo radio ni da television ni da na kasuma si tora media hawasa tane magala Washington DC ra kan sini da bar su kofi guya harra robi bitote saja bar kuma lama bindami afur akala kofsa Ethiopia timmo guranar da mi torba bar kuma lama ku da ja kabate diya te jira galgala kana kan sinke su me su ani bafkadu murodati kofi galgala kana ke satte nanole afar amarati fi tigray hanga to ko ke satte umni ibsa addan cite jira chuisa kibba Ethiopia ke satte dandiwan chufamu isani misensi manamare federation bi yalesa achibute nisani dabamu isa akasuma si kopi torbani dire democracy dabalate gabasale dimmota addaddarati tiye fatan arka qabna amatu murfaganta kenya takan wajinin turtan usnafera kandursu oduda garsiter bila
tan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aa waliin an jaallanne gammadaati bulchiisa naannoo amaaraa afaarii fi tigraay hanga tokko keessatti tajaajilli elektiriikaa addaan cituun gabaafamee jira sarara elektiriikaa jiran irratti haleellaa dhaqqabeen tajaajilli elektiriikaa addaan cituu waajirri humna elektiriikaa kan Itoophiyaa beeksisee jira magaalonni daseef kombolchaa kan keessatti argaman naannoon bulchiisa amaaraa gama bahaa dilbata dabre kaasee tajaajilli ibsaa kacite yoo ta'u bahar daarii fi goondariin dabalatee gamni dhihaa bulchiisa naannoo amaaraa kibxata leessaa jalqabee ibsaan akkan jirree daayirektarri koominikeeshinii tajaajila humna elektiriikaa obbo Mogas Makonnin sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru bulchiisa naannoo amaaraa bakka adda addaa irraa jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan tajaajilli elektiriikaa addaan citu mirkaneessanii jiru komishinni poolisii ka bulchiisa naannoo amaaraa kibxata kaleessaa ibsa baaseen tajaajilli elektiriikaa addaan citu kanaaf finxaaleeyyii fi saamtoota kan ittiin jedhe hidhattoota faannootutti gaafatamaadha jedheera buuraalee misoomaa eeguudhaan miidhaa uummatarra ga'urraa akka of qusataniifis hidhattoota walitti bu'iinsa kana keessa jiraniifis waamicha kan dhiyeesse waajirri humna elektiriikaa kan Itoophiyaa tajaajila addaan cite iddootti deebisuuf sochiin gaggeeffamaa akka jiru ibsaniiru jechuudhaan masfinaarraagee gabaasee jira magaalaa maqalee fi naannoo isheetti kaleessa galgala sa'a sadii irraa jalqabee tajaajilli kun iddootti deebi'uusaa sagaleen ameerikaa oduu gabaasaasaa addoo sanarraa qaburraa mirkaneessee jira
bulchiinsa naannoo oromiyaa godina gujii dhihaa aanaa galaana gandeen tokko tokko to'annoo hidhattoota mootummaan onag shanee jedhee waamuu fi waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhanu jala ooluu isaaniitiin kan ka'e karaani gara ammaarroo tooree yirgaa caffeetii fi diila waliin agarsiisuu fi amma hawaasaa ga'u cufamuu isaa jiraattonnii fi aanga'oonni naannoo sanaa ibsanii jiru oduun kunis kunooti.
Daandiin kun cufamuun baatii guraan ala darbe gaafa 24 bara 2016 irraa jalqabee ta'uusaa ibsanii sochiin namoota nagaas daangeffamuu dubbatu. Godina gujii dhihaatti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa bulchiinsaa kan aanaa galaanaa obbo Iyyaasuu Ji'oo dhimma kanarratti deebii kennuuf beellama ija kennanii booda yeroo irra deddeebi'amee bilbilamuuf barreeffama gabaabaa walgahii irra hin jiraa jedhu erguun alatti ibsa kennan hin qaban. Gama kaaniin godina kooreetti ajajaan poolisii magaalaa keelee komaandar Abbaba Xaasaw guyyoota walitti aanan 4 daandiin kun cufamuusaa sababiinsaas kan isaan garee onag shanee jechuun waaman garuu kan inni ofiisaan waraana bilisummaa oromoo ofiin jedhu weeraree waan jiruuf ta'u ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Miseensa paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABN kan ta'anii fi miseensa mana maree bakka bu'oota bulchiinsa naannoo Amaaraa kan ta'anii obbo Habtaamuu Balaayinee jimaata darbe erga mana isaaniitii bahanii booda amma ammaatti achi buuteen isaanii akka hin beekamne namoonni isaanitti dhiyaatanii sagalee Ameerikaatiif himanii jiru. Miseensa mana maree federeeshinii kan ta'anii obbo Habtaamuun jimaata ganama waajjira isaanii Araatti Kiilootti argamu seenuu isaaniitti kan ibsanii iyyoonni isaanii guyyaadhuma sana ganama sa'aatii 5 irraa kaasee bilbilli isaanii cufamuusaa ibsanii jiru. Bulchiinsi naannoo Amaaraatii fi manni maree federeeshinii shinii biyyaalessaa obbo Habtaamuun eessa akka jiranu akka hin beekne kan ibsanii yommuu ta'u, waa'ee kana irratti kan gaafataman dubbii himaan poolisii federaalaa obbo Jeelaayin Adam odeeffannoo akka hin qabne himuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampii fi pirezidaantiin ammaa Joo Baayidenii akkaataa bara 2020 kaadhimama paartii isaanii ta'anii itti filatamanii haala wal fakkaatuun filannoo kaleessa biyyaalee biyyattii keessatti kutaalee gara caalaa keessatti taasifameen hinjifatanii jiru. Oduun kunis kunooti dabalataan.
Pirezidaant Baayiden kutaalee biyyattiin 15 filannoo duraa yookaan piraayimarii walgahii paartii demokiraatotaa gaggeessan keessatti kan injifatan yoo ta'u kanneen akka Virjiiniyaa, Teeksaas, Minnesootaa fi Kolaraadoo kan dabalatee ture. Naannoo Yuunaayitid Isteets kan Ameerikaan Samoa jedhamu keessatti qofa Baayiden injifataman. Tiraamp kutaa Yuutahaa dabalatee kutaalee 14 keessatti injifatanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets duraanii Nikki Heelii dorgommii paartii rippaabilikaanotaa irratti mormituu Tiraamp yoo ta'an isaan kibxata kaleessaa kutaa Vermont keessatti qofa injifatan. Injifannoon Heelii kun marsaa kaadhimamaa keessatti yeroo lammataa qofaaf yoo ta'u duula filannoo laalchisee roobii har'aa haasawaa gochuuf beellama qabataniiru. Yeroo kanattis duula filannoo gaggeessan addaan kutuu beeksisu jedhamee eegama. Tiraamp bara 2020 irra deebiin filatamuuf dorgommii Baayiden waliin gaggeessaniin kan mo'ataman yoo ta'u kibxata kaleessaa injifannoo argataniin filannoo sadaasa fuullee keenyaa gaggeeffamuuf kibxata kaleessaa injifannoo argatan kabajuudhaan filannoo sadaasaaf seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa tokkicha barbaachisaa ta'e jechuudhaan ibsaniiru.
Manni murtii akka addunyaa ajajoota waraana olaanaa kan Raashaa Sergey Kovalyachuk fi Viktor Sokolov yakka waraanaa Ukraine keessatti raawwatamaniin shakkamaniiru jechuudhaan akka qabamanii hidhamanu ajaja dabarsee jira.
Teessoon isaa Heeg keessa ka ta'e ISIS lamaan isaanii haleellaa misaayilaa humnootii ajaja isaan jala jiraniin yoo xiqqaate onkoloolessa 10 bara 2022 irraa eegalee hanga yoo xiqqaate bitooteessa 9 bara 2023 bu'uuraalee elektiriikii Ukireen irratti raawwatamaniif itti gaafatamummaa qabu jedhanii amanuuf sababoonni madaalawaan jiru jedheera. Kun ajaja qondaaltota Raashaa waraana Ukireen waliin walqabatee to'annaa jala akka oolaniif kenname isa lammaffaa ta'uusaati. Ministeerri ittisaa Raashaa gaaffii dhiyaateef battalumatti deebiin kennine. Kan ganni isaa 58 ta'e Kovalyachuk yeroo yakki kun raawwatame jedhame ajajaa fageenya dheeraa humnoota qilleensa Raashaa ture. Basaasi waraanaa Ukireen akka jedhutti haleellaan Raashaan naannoo namoonni baay'inaan jiraatan magaalaa Mariupool irratti raawwatte ajaja isaa jalatti. Sokolov umriin isaa 61 humna galaanaa Raashaa keessatti ajajaa yookaan admiralii yoo ta'u yeroo gochi himannaan irratti dhiyaate kun gaggeeffametti doonii galaana gurraacha irra jiru kan Raashaa ajajaa ture jedha ISIS. Ji'a bitooteessa darbe keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pirezidaant Vladimir Puutinii fi komishinara daa'immanii Maariyaa Laaboovaa Belovaa himannaa akka waraanaan daa'imman Ukireen butaman walii walqabateen akka hidhaman ajaja baasee ture. Mooskoon yakka waraanaa Ukireen keessatti raawwatame kan haaltu yoo ta'u ajajaa hidhaa yakka waraanaa manni murtii akka qoratu kan addunyaa kanaan dura kenne akka qaama duula loogii warra dhihaa Raashaa maqaa balleessuuf taasisaa turanitti fudhatama dhabsiise. Qondaaltonni Raashaa akka jedhanitti Mooskoon miseensa mana murtii akka qoratu kan addunyaa waan hin taaneef akkasumas humnootiin gurguddoo biroo biroon kan akka Amerikaaf Chaayinaas miseensa waan hin taaneef ajajni akkana addunyaarraa dhiibbaa ni geessisu xiqqaadha jedhu.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti caccaa'ina. Doonii galaana diimaa irra imalan irratti yemmuu haleellaan raawwachaa jiru yookaan itti fufee jiru kanatti gareen hutti wixata dheengaddaasii sulula galaana Eden keessatti doonii biraa tokko rukutee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoottan hedduun waloodhaan ta'uudhaan garee huutee irratti haleellaa adda addaa taasisaa jiru. Haa ta'u malee biyya daldala karaa galaanaa kanaa irratti galaanaa diimaa irraan darbu keessaa dhibbeentaa keessaa qooda afurtama ta'u kan qabdu Chaayinaan haleellaa huttii kanaa dhaabsisuudhaa fi gaheen isheen taphachaa jirtu ammana miti jedhamee jira. Dhimma kanarratti gabaasni Kaarlaa Baabiin VOA'dhaa fi qindaa'e akka taanutti isinii dhiyaata waliin haa caqasnume.
Dooniin mallattoo Yuunaayitid Kiingidam jalatti galmaa'e fi Ruubii Maar jedhamee beekamu. Erga ji'a darbe keessa misaa'ila garee huuttiitiin rukutamee booda qalbiidhaan gara galaana diimaa jalatti dhidhimaa jira. Dooniin kun dooniiwwan garee huuttuutiin rukutamanii dhidhiman keessaa isa jalqabaati. Haalli kun dhiyeenya kana seeneeti Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaatee ture. Keessumaa gahee Chaayinaan rakkina galaana diimaa irratti mul'achaa jiru kana hiikuudhaa fi bahaa jirtuu fi bahuu qabdu irratti dubbatamee ture. Senaatarri mootummaa Yuunaayitid Isteets Taad Yaang waa'ee kana irratti waan jedhan qabu.
Here we are in the midst of a real security crisis which is.
Asitti rakkoo nageenyaa dhugaa ta'e keessa jirra. Rakkoo diinagdee fi dippiloomaasii naannichaa ta'ee jira. Yommuu rakkina kanatti garuu Chaayinaan eessattuu hin argamne.
Yuunaayitid Isteets fi Yuunaayitid Kiingidam amma guyyaa har'aatti misaa'ilootaa fi dirooniiwwan akkasumas raadaaroota huutti warreen dooniiwwan daldalaa irratti xiyyeeffatan barbadeessuudhaa fi haleellaa hedduu taasisaa jiru. Yommuu dhimmi kun torban darbe keessa seenati Yuunaayitid Isteets irratti dhiyaate haasa'amaa ture. Walgahii kanarra kan turan senaatar Mitt Romney waa'ee kana dubbatanii turan.
We're out there, with our flag flying and our men and women in harm's way.
Alaabaan keenya balali'aa jiru akkasumas dhiirotaa fi dubartoota keenya irra miidhaan qaqqabaa jira.
Walgahiin seenaterootaa kuniin jamanitti jiila addaa mootummaa Yuunaayitid Isteets kan ta'an Tiim Leendar King irraa ibsa kenname dhaggeeffatee ture. Akkana jedhan tiim waa'ee kana irratti.
We do see a certain degree of freeloading that is absolutely unacceptable when we talk about.
Haala tokko tokko irratti fe'isa bilisa ta'e argaa jirra. Sun gonkumaa fudhatama hin qabu. Waa'ee rakkoo idil-addunyaatiif furmaata idil-addunyaa barbaachuu irratti yoo dubbannu Chaayinoonni baay'ee ciminaan bobba'uun isaanii nu barbaachisa.
Embaasii Chaayinaa Waashingtan DC keessatti argamutti dubbii himaa kan ta'aniin dhimma kana ilaalchisee ibsa VOA'dhaafi kanaan dura kennaniin nageenya imala galaanaa mirkaneessuudhaafi gareen hunduu akka waliin dhaabbachuu qabu dubbatanii turani. Guraan dhala 21 bara kana jechuudha Chaayinaan humna waraana galaanaa ishee isa kutaa 46 gara sulula galaana walakkeessa bahaatti bobbaaftee turte. Waraanni Chaayinaa kun gara galaana diimaatti imaluu isaarratti VOA'n waan mirkaneeffate hin qabu. Meejar Jeneraal Paat Raayidar itti gaafatama dhimma pireesii ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentaagoon akkas jedhan.
We would welcome a productive role for China to play but.
Gahee Chaayinaan taphattu ni simanna. Garuu amma ani beekutti hojii kamiyyuu kan dooniiwwan galaana yookaan doonii idil-addunyaa eeguuf gargaaru gaggeessaa hin jiran.
Chaayinaan rakkina addunyaa galaana irratti mul'achaa jiru kana furuudhaa fi waggoottan kurnan darban keessa amma tokko yaalii taasisaa turte. Hirmaannaan isaanii kun waan faayidaa hin qabnee fi hin turre. Dhimma kanarratti xinxaltoota yaada kennan keessaa Maayikil O'Haniinoon Inistituutii Qo'annoo Dhimma Alaa kan Biruukiliinitti argamurraa akkas jedhan.
There's also the plausible explanation they could be sending ships just to gather intelligence.
Waa'ee teknoolojii keenya misaa'ilaa fi diroonii qolatu irratti odeeffannoo walitti qabuuf qofa doonii erguutti akka jiran odeeffannoon amansiisaa ta'es jira.
Chaayinaan boba'a Iraan irraa bittee fayyadamuudhaan gahee guddaa qabdi. garu gare huttim isa misaelo tafi droni Iran irra kenna mefini doni wani ratti ukase mida gesi sajiru afsi suda afi gayen tabatajirtu hinjiru loltoni hutti doni wani rashati fi China galana dima irra bilisani imalu akadanda anu kanandura ifsanusi donin boba arasha fi imala ture toko barakana kesa galana dima irrati rukamunisa akagabasame ifsa gabasni Carla Babini VOA dafi kopaikun
kan hordofa jirtan sagale America saganta afan oromoti hammo gara qopi torbanit derbina dire democracy ti walitti bu'iinsa warana bilisumma oromoti fi umnota motumma Ethiopia giddutti taasifamaa jiruun namoonni nagaani rakkinaaf saaxilamuu isaanii kanaan dura irra deddeebine gabaasaa turre namoonni nuti diree dimokiraasiitii fi haasofsiifne gama isaaniitiin gara lammaniiru gareen lammaniyyuu akka miidhaa irraan geessisaa jiru dubbatu dhimma kanarratti mitukkuu fi qaadu gabaasa qopheesse qaba waliin haa caqasu.
Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessatti yeroo dheeraa lakkoofseeru ammayyuu uummata nagaaf ulfaataa ta'etti fufuu isaa namoonni yaada isaanii nuuf kennan ni himu. Namni jiraataa godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu gidduu Kombolchaa ta'an yaada nuuf kennaniin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun miidhamaa jiraachuu haala itti aanuun ibsu.
Maqaa kiyya miidiyaa fi gabaasuun hin ta'u maaliif jireenya kennaaf waan baddaa ta'eef. Amma wanti uummata irra gahaa jiru maal seetu? Kaanis deeggara warra abaa'uuti jedhameeti tumama. Kunis immoo abaa'ullee qarshii fudhataa uummata ajjeesaa jira.
Namni duraan godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaallee irraa maqaan isaanii akka himamu hin feene akka nuuf ibsanitti Aanaa Fantaallee keessatti erga abbootii gadaa irratti ajjechaa raawwatee kaase uummata nagaa irratti qaama mootummaan dararaan taasifamu ammayyuu akka hin dhaabbanne dubbatu.
Jiraata Aanaa Fantaalleeti. Wanti nurra ga'e namoonni yeroo abbootiin gadaa dhumanii kaase haala sanii walqabatee erga jedhu dhumee booddee namoonni kun irra caalan mukatti ba'anii. Namoonni mukatti ba'an sun akka fedha isaanitti duudhaafis ajjeesuudhaafis qabsaa'uudhaaf mukatti ba'anii. Maatiin namoota sanii immoo haga ammatti cunqurfamaa manni gubataa bu'uuraaleen misoomaa gubamaa. Manni barumsaa ijoolleen itti barattullee hundi isaanii jalaa badaa akka uummanni immoo baadiyyaa keessatti illee suuqii tokkollee hin godhanne bakkaa bakkatti akka isaan socho'anii rakkoo hamaa keessa akka isaan bu'an lafa uummanni duraan taa'u sirna gadaa kan isaan kabajataa duran san akka isaan yaaddoo hamaa fi qiinsan muudhan miidhamaniif lafa sanfaa operashinii hamaa godhu kun baay'ee uummata irratti hamaa waan ta'eedha. Maatiin immoo ijoolleen bosona jiran sun immoo baay'een isaanii. Kun ammallee warri mana hidhaa jiran baay'een isaanii jiru kan immoo tumamanii caccabanii kun immoo ajjeefamanii jiru kun immoo eessa buutin isaanii iyyuu kan argamin jiru har'allee.
Itti dabaluunis akka dhuunfaa fi maatiitti anarrattis miidhaan ga'eeraa jedhu namni Aanaa Fantaallee irraa yaada isaanii nuuf kennan kun.
Yee narra wanti dhaqqabee jira. Innis maatii keessattuu achi jiru jechuudhaan mana hidhaa erga tursanii booddee yaalii ajjechaa irratti gaggeessuudhaan akkasumas immoo hidhata. Abaa'oo qabdan jechuudha naannessuu maatii keenya guutummoo yeroo isaan magaalaa bu'an magaalatti affanuudhaaf ukkaamsuudhaaf yaalu doorsisanii haga ammaa nurraan dhaabbanne.
Namni biraan magaalaa bulbulaarraa maqaan koo yoo himame rakkoo nageenyaa biraaf na saaxila jalan miidhaa qaama mootummaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamnee dararaatu nurra ga'aa jira jalan haala kanaan ibsu.
Mucaa haftaamuu jedhamu kana gaafa lubbuu rukutamu. Osoo wanna tokkotti hin dubbatin isa motora isaa gubbaa jiru rukutanii battalumatti ajjeesanii isa dhaamee achitti deessan kaasuu dhiisanii achiin ammoo motoruma isaa san odumaree fishaa achiin ka'in ibiddatti qabanii achumatti gubanii sun ammoo magaala bulbulaa keessatti dhaamee ji'a darbisan guyyaa 22 keessatti gaafa aduu guyyaa roobiitii sa'aatii 10 magaala wayituu keessatti ammoo halkan tokkochaa motora 11tu gubate. Motora 11 gubatan kanneen hiriyoota kootii kanneen walii wajjannu kiyyaa keessa ammoo achitti motoruma mana dhaabbatee jiru. Haala nageenyaa sodaadhaaf hudda dhaabee ji'a ji'a akkas dabarsee jira. Ijoollee of turraa fuudhee manumatti onnas seenanii isaan qacarsanii ol seenanii erga ana qabanii gadiin baanee booda achii booda motora mana keessaa gadi harkisanii balbalumatti itti qabanii motora lachuu achumatti barbadeessanii najilaa gubanii.
Itti dabaluunis baadiyyaatti waraana bilisummaa Oromoof isinitu nyaata dhiyeessa jedhamuun miidhaan waan nurratti hammaateef gara magaalaatti baqannee galle. Achittis dararaan nurra ga'aa jedhan haala kanaan himu namni kun.
Halkan gaaf dhufanii baadiyyaa irraa ana qabatanii gara magaalaa ho'itu geessanitti nageessanii guyyaa lama erga bira na tursiisanii harka kiyya adduubatti na hidhanii na tumaa turanii. Bishaan natti jissaa lafarra gangaladhuudha dhagaarra na gangalchaa kaatinaadhaan na tumanii ergasii booda dadhinni akkisanii deemee galee gaafa galullee anillee qabeenya kanarra lubbuun konkootoo hafuu qaba waan jedhuuf qabeenya koollee gatee itti dhiisee baadiyyaa irraa ammoo gara magaalaa bulbulaatti baqannee achi jiraachuu eegalle. Achitti ammoo namoonni mana nutti qireessan ni shakkuu shanii dhallabaa ture amma qaama nageenyaa dhiyeessee asi gale manatti kireessitee jedhanii warroota abbootii qabeenya warra gibbii kanneen illee sodaachisuun doorsisanii qeebii fi malee wanni nama danda'u hin jiru namni kun lafa qabaa in qotataa qotee bulaadhaa baay'inni namoota kanneen horsiisee bulaa horii qabaa ijoollee qabaa. Ji'a lama sadii booda eegaachi turee booda deemee gara qe'ee sanaatitti galaa gaaf galee jedhe bosona turtee bosona keessaa amma galtee jirta jedhanii yoo haadhaaf abbaallee dhiisan dargaggeessa yookaan dargaggeettii yoo jiraatte qabanii akka nama mana hidhaa geessu deemanii aduun dhiyee jedhee booda gara bosonaatitti hin deebanii achitti ajjeesanii gadi lakkisanii dhiisanii haadhaaf abbaan ammoo ijoolleen kunneen nama hidhaa jiranii uggisanii akkamii itti dhandhaa abdii jedhan qabanii ergasii booda ammoo gaaf turanii jedhama nama kana waraabessi nyaata namni daandii deemu namni loon tiffatu hin argaa halkanii guyyaa bo'an. Kenna jechuudhaaf akka isaan hin beekamne uffata isaanii kagaafsa isaan uffatan irraa yaasanii uffata isaan galchanii kaambittiin gubanii namoota kanneen hin ajjeesanii gaafa ajjeesanii jedha uffata kun kan fincaa keenyatti jedhanii hundi jedhanii abdiin horatanii hin jira jedhanii ammoo hin arganii rakkinni akkasii kanneen keessa jiraatanii.
Rakkoo nageenyaa sababa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti taasifamuun naannoo Oromiyaa keessatti miidhaa namoota nagaarra qaqqabuuf yeroo garaa garaatti qaamonni lamaanuu yommuu walitti qabatan ni mul'ata. Obbo Jireenyaa Guddataa gorsaa olaanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tibba darbe gaaffiif deebii nu waliin taasisanii uummanni dararamuun dhugaadha. Garuu humni waraana bilisummaa Oromoo uummata nagaa irratti dararaa akkasii hin raawwatu jechuun ibsu.
Waraana bilisummaa Oromoo haddeessuudhaa fi qaamni hidhachiifamee bobbaafamee jira. Qaamni ajaja olaanaa abaaboo irraa fudhatu tokkoon isaayyuu hirmaannaa uummata dararuu yookiin saamuu kaamsu keessaa kan qabaan isii mirkaneessuun barbaada.
Qaama mootummaarraa dhimma kanarratti deebii argachuuf irra deddeebii yaaliin taasise naaf hin milkoofne. Garuu ammaan dura biiroo koominikeeshinii Oromiyaatti hoogganaa kan ta'an obbo Haayiluu Addunyaa yeroo garaagaraatti deebii sagalee Ameerikaaf kennaniin gochaa kanneen kan raawwatu humnoota mootummaa osoo hin taane qaama isaan shanee jechuun waaman waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e ibsuu isaanii irra deddeebiin gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ayyee gabaasni keenyattaan immoo gara Ukireenitti nu geessaa waraana Raashaan Ukireen irratti taasisaa jirtuun walqabate badiinsa aartiidhaa fi artistoota lammiilee Ukireen irratti ga'eedha kan ilaallatu. Artistoonni 100 ta'anuu fi hojiin aartii kan aadaa kan biyyatti 800 ta'anu mancaa'u isaanii ibsa. Gabaasni Liisaa Bakaleetiin Kiyeev irraa qophaa'e Tuujubee Horatu dhiyeessa.
Ukireen keessaa utuu waraanni hin jirre ta'ee siidaan barreessaa hogbarruu lammii Ukireen kan Taaraas Shevchenko dhoksuudhaaf qooda saanduqa kana keessa kaa'amu boonuudhaan agarsiifama ture. Guraan dhala bara 2022 Raashaan erga Ukireeniin weerartee booda paarkii Taaraas Shevchenko keessatti kan argaman siidaawwan ifambaaleen seenaa haleellaaf kan saaxilaman yoo ta'u. Eegumsillee isaan barbaachisa.
Nuti walakkaa magaalaa Kiyeev bakka hambaa seenaa fi aadaa miidhaa guddaa irra ga'e irra jirra. Onkoloolesa 10/2022 bakka paarkiin kun jiru irratti rookeetiiwwan lama darbatamaniiru. Muuziyeemonni 6 miidhamaniiru.
Kan miidhaa kellaalee hambaa seenaa irra ga'e gabaasan Roksoloona Maakaar akka jedhanitti hambaalee seenaa. Miidhaan hamaan irra ga'e keessaa kan walakkeessa magaalaa Kiyeev jiru kellaa siit irratti kan miidhaan irra ga'e keessaa bilisa jaarraa 19ffaa kan amma Kiyeev muuziyeemii Kaheenkoo kellaa hambaa seenaa keessa jiru waraana sana dura aartiiwwan durii kan Awurooppaaf Eeshiyaa keessatti walitti qabamee ture kuusaa gati jabeessi muuziyeemii kanaa hin miidhamne gareen keenya innaa waraanni jalqabe bakka amansiisaatti dabarseeraa jedhan.
Muuziyeemii kana keessa kan jiran daawwitii hedduu asii kaasanii qulqulleessuuf guyyoota hedduu fudhata. Awwaarri daawwitiiwwan kanarra jiru mimmaan garee keenyaallee kan makatedha.
Akka dhaaba hordoffii hambaalee seenaa Ukireen jedhutti erga weerara Raashaa as meeshaaleen aadaa gara 800 ta'an miidhamaniiru. Kanneen manca'an kana keessaa tokko tokko deebisanii suphuu kan danda'amu ta'us lubbuun artistoota waraana kanaan ajjeefamanii garuu bakka buufamuu hin danda'u jedha dhaabichi. Kan hojii tola ooltummaa irratti bobba'an Eugenia Talinovskaya walaleessaaf artistii lammii Ukireen kan umriin waggaa 33 adda waraanaatti du'uu yaadatu.
Sababa nageenyaatiin kan ka'e kuusaaleen kun eessa akka jiran dubbachuun feenu ammas irra deebinee kan jennu Ukireen keessa bakki amansiisaan hin jiru. Aartiiwwan kun hangi tokko muuziyeemii biyya kabiroo keessatti agarsiifamaa jiru.
Innaa waraanaa walaloo barreessuuf suuraa kaasuu itti fufe Talinovskiyaan hojiin isaa egzibiishiniif akka dhiyaatu qindeessanii jiran.
Nama jaalalaan guutame yoo ta'u adda waraanaattillee miira isaa kana nama eegudha. Inni loltuu qofan turre nama mul'ata qabu ture.
Teetiyaanaa Taarin daayireektara waldaa artistootaaf mirga hambaa seenaaf mirga namaa kan Ukireeni. Waraana sana keessatti yoo xiqqaate artistoota lammiiwwan Ukireen 95 ta'antu dhuman jedhan.
Egzibiishiniin kun kan karoorfame ennaa inni lubbuun jiru ture hojii isaa ijoo ta'anii fi kan ofirratti mallatteesse dhiyeessee ture. Inni du'ee 7 booda ture kan nuti bannee laalle. Kanneen kun barreessitoota, ogeessota suuraa, artistoota, daayireektarootaa fi ogeeyyii laayibrariiti. Bakka to'atamee jiru seenuu waan hin dandeenyeef lakkoofsi kun guutuu miti.
Waldaan kun qabeenya artistoota du'aniif kunuunsa innaa taasisu muuziyeemiin ka'een koo immoo hambaawwan seenaa miidhaan irra ga'eef kan eegumsa taasisu yoo ta'u namni muuziyeemii ka'een koo daawwachiisu keenyan duwwaatti hafan bakka silaa utuu waraanni hin jirre hojiiwwan aartii gurguddoo ta'an irratti fannifaman agarsiisaa ture.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu irra keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kan magaalaa Waashingtan DC irraa isinii darbaa jirudha. Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa.com jedhaatti nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eksii akkasumas immoo inistagiraamii irraan nu argachuu ni dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaa adda addaatiin yeroo amma kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme. Piroodiyuusariin keenya har'aa immoo Eliyaas Asmaareeti. Gulaaltonni viidiyoo keenyaa Girmaa Dagafaatii fi Siisaay Ashannaa fi ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa. Kan isin keessummeessaa ture immoo ani Bafqaaduu Morodaati. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa Kopi Kenya Boritini amma waliti debi nuti yachuda Kopi Kenya Borike sati Kopi Fayyada balate Imotan adda adda yero ratiti ye fatani Arka kamna kambiya ke sati fi kambiya ala yachuda Amma Kopi Kenya Boritini waliti debi nuti Bakajirta nuti Fayyata a isini njena Nagatibula